O nwetụla mgbe e megburu gị, maọbụ kpee gị ikpe na-ezighị ezi? O nwetụla mgbe ihe mmadụ kwuru maọbụ ihe mmadụ mere were gị iwe? Enweghị onye ọ na-anaghị eme. Ọ bụrụ na ụdị ihe ahụ eme, ndị na-amaghị Jehova na-emekarị ihe gosiri na enweghị ihe jikọrọ ha na ime ka udo dị. Ha anaghị ejide onwe ha. Ha na-alụ ọgụ ma megwara ihe mere ha. Ma anyị ma na Jehova na-ahụ ihe ọbụla na-eme, nakwa na ọ ga-edozili nsogbu ọbụla. Anyị ga-egosi na anyị ma ihe ma anyị cheta ihe Jizọs kwuru, nke bụ: ndị dị nwayọ n'obi na-enwe obi ụtọ, ndị na-eme udo na-enwe obi ụtọ. Baịbụl gwara anyị gbasara otu nwoke dị nwayọ n'obi, onye mekwara udo, n'agbanyeghị na e nwere ọtụtụ nsogbu bịara ya gara eme ka ya na ndị ọzọ ghara ịdị n'udo. N'oge ndị ahụ, o kpebiri na ọ gaghị alụ ọgụ maọbụ megwara. Ihe ka ya mkpa bụ ime ka udo dị. Nwoke ahụ bụ Jekọb. Jekọb si n'aka nna ya bụ Aịzik mụta ị na-eme udo. Olee otu ọ? N'oge ụnwụ dara n'ebe Aịzik bi, Aịzik kpọrọ ndị ezinụlọ ya gaa biri na Gera. Onye na-achị obodo ahụ bụ Abimelek, eze ndị Filistia. Ka anyị gụọ gbasara nsogbu ndị bịara Aịzik, ma hụ aka Aịzik ji soro ha. Biko sapeta Jenesis isi 26, malite n'amaokwu 12.
Aịzik malitere ịgha mkpụrụ n'ala ahụ. N'afọ ahụ, ihe o nwetara n'ubi bụ okpukpo 100 mkpụrụ ọghara, maka na Jehova nọ na-agọzi ya. Nwoke ahụ wee baa ọgaranya. Ihe nọkwa na-agaziri ya ruo mgbe ọ ghọrọ nnukwute ọgaranya. O nwetara ọtụtụ ìgwè atụrụ na ìgwè ehi, nakwa ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi. Ndị Filistia wee malite inwere ya anya ọfọ. N'ihi ya, ndị Filistia kpụrụ aja kpuchie olulu mmiri niile ndị na-ejere Abraham nna ya ozi gwuru n'oge Abraham nọ ndụ. Abimelek wee sị Aịzik:
si n'ogbe anyị kwapụ, n'ihi na ịkazi anyị ike.
N'ihi ya, Aịzik si n'ebe ahụ kwapụ gaa maa ụlọ ikwu na ndagwurugwu Gera, ma birizie n'ebe ahụ. Aịzik gwughachiri olulu mmiri ndị ahụ e gwuru n'oge Abraham nna ya nọ ndụ, ya bụ olulu mmiri ndị ahụ ndị Filistia kpuchiri mgbe Abraham nwụchara. Ọ kpọkwara olulu mmiri ndị ahụ aha nna ya kpọburu ha. Mgbe ndị na-ejere Aịzik ozi nọ na-egwu olulu na ndagwurugwu ahụ, ha hụrụ olulu mmiri nke mmiri ya dị mma. Ndị na-azụ atụrụ na Gera sesawara ndị na-azụrụ Aịzik atụrụ okwu. Ha sịrị:
ọ bụ anyị nwe mmiri a.
N'ihi ya, Aịzik kpọrọ olulu mmiri ahụ Isek, maka na ha sesara ya okwu. Ha malitere igwu olulu mmiri ọzọ. Ha malitekwa isere ya okwu. N'ihi ya, Aịzik kpọrọ ya Sidna. Mgbe emechara, o si ebe ahụ kwapụ gaa ebe ọzọ, ma gwuo olulu mmiri ọzọ, ma ha esere ya okwu. N'ihi ya, ọ kpọrọ ya Rehobot, ma sị:
ọ bụ maka na Jehova enyela anyị ebe sara mbara, meekwa ka anyị mụọ ọmụmụ n'ala a.
O wee si n'ebe ahụ gaa Bịashiba. N'abalị ahụ, Jehova pụtara n'ihu ya, sị ya:
abụ m Chineke Abraham nna gị. Atụla egwu, n'ihi na m nọnyere gị. M ga-agọzi gị, ma mee ka ụmụ gị dị ọtụtụ, n'ihi Abraham ohu m.
Anya ụfụ mere ka ndị Filistia sụchie olulu mmiri niile Abraham gwuru. Eze obodo ahụ gwakwara Aịzik ka o si n'ebe ahụ kwapụ. Aịzik ga-ekpebizi ihe ọ ga-eme ugbu a. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị gwara ya ka ọ ghara ịkwapụ. O nwere ike ịbụ na ha nọ na-agwa ya, sị: Aịzik, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla ị mere. Jehova gwara gị na gị na ụmụ gị ga-enweta ala a. Ụjọ atụkwala gị. Ị nwere ọtụtụ ndị na-ejere gị ozi. Ha dịkwa ike karịa ndị Filistia. Gaa ka ị megwara ndị ahụ kpuchiri olulu mmiri gị. Ọ bụrụ na ọ bụ gị nwa, gịnị ka ị gara eme? Aịzik kpebiri ime ka udo dịrị. O kpebiri isi ebe ahụ kwapụ. Ihe o mere adịghị mfe. Aịzik nwere ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi, nwee ọtụtụ ìgwè atụrụ, nweekwa ọtụtụ ehi. Aịzik kọrọ ala, kụọ ya mkpụrụ, ya emeekwa nnọọ nke ọma. Mana ọ hapụrụ ihe ahụ niile kwagazie ebe ọzọ. Mana ọ bụghị naanị ihe a bụ nsogbu bịara Isaac. N'ebe ọhụrụ kwagara ugbu a, ndị ohu ya gwuru olulu mmiri, gwuta mmiri dị mma ọṅụṅụ. Ma ndị ọzụzụ atụrụ nọ n'ebe ahụ sịrị, ọ bụ anyị nwe mmiri a. Isaac gwuru olulu mmiri ọzọ, ma ndị ọzụzụ atụrụ nọ n'ebe ahụ sịsakwara ya okwu maka ya. Isaac esesaghịkwa ha okwu maka ya. Isaac kwapụrụ. N'ikpeazụ, o mechara chọta ebe ọ ga-ebi n'udo. Jacob chọpụtara na otu nna ya si na-eme udo bara ezigbo uru. Ọ makwa na Jehova gọziri nna ya bụ Isaac. Gịnị ka anyị na-amụta? Ndị nne na nna, na-echetanụ mgbe niile na àgwà ọma unu na-akpa ga-abara ụmụ unu ezigbo uru. Kpaakwa ike na ndụ ha. Jacob nwere ejima aha ya bụ Ịsọ. Ọ bụ Ịsọ ka e bu ụzọ mụọ n'ime ha abụọ. Ma Jehova kwuru na kama Jacob ijere Ịsọ ozi, na ọ bụ Ịsọ ga-ejere nwanne ya nke nta bụ Jacob ozi. Jehova lepụrụ anya n'ihu hụ ụdị mmadụ ha abụọ ga-emecha bụrụ. Ọ makwa na Ịsọ agaghị eji adịm na mma ya na Jehova kpọrọ ihe na ndụ ya. E mechara mata ihe a mgbe o riri ihe o kwesịrị inweta dịka ọbara naanị maka otu efere nri. Ọ ṅụkwara iyi iji mee ka nkwa ahụ o kwere sie ike. Mana ọ bụghị ebe ahụ ka o kwubiri. Ihe ruru ya dịka ọkpara o rere mekwara ka ọ ghara iru eru inweta ngọzi nna ya ga-enye ya. Mgbe ọtụtụ afọ gachara, Isaac mere agadi. O kpebiri na oge eruola ka ọ gọzie ọkpara ya. O nwere ike ọ maghị na Ịsọ erela ihe o kwesịrị inweta dịka ọkpara. Ma ọ ma maọbụ na ọ maghị, ọ gwara Ịsọ na ọ ga-agọzi ya. Mana ọ gwara ya ka o buru ụzọ siere ya nri dị ezigbo ụtọ, ka ọ gaa n'ọhịa gbute anụ jiri ya sie ya. Rebeka bụ nne ha nụrụ ihe Isaac na-agwa Ịsọ. Mgbe Ịsọ pụrụ, ọ gwara Jacob ka o mee ka ọ bụ Ịsọ ka nna ya nwee ike gọzie ya. O mekwara ihe a nne ya gwara ya. Isaac gọziri Jacob na-amaghị na ọ bụ Jacob. Ezigbo iwe were Ịsọ mgbe o mechara mata ihe merenụ. Ka anyị gụọ akụkọ ahụ, anyị ga-amalite na Jenesis isi iri abụọ na asaa, amaokwu iri anọ na otu.
Ma Ịsọ buuru Jacob iwe n'obi, maka na ọ bụ Jacob ka nna ya gọziri. Ịsọ na na-asị n'obi ya,
oge a ga-eru uju nna m na-eru nso, emecha m ga-egbu Jacob nwanne m nwoke.
Mgbe a kọrọ Rebeka ihe Ịsọ nwa ya nke okenye kwuru, o ziri ozi ozugbo kpọọ Jacob nwa ya nke nta ma sị ya,
Ịsọ nwanne gị na-akpa nkata igbu gị ka o wee megwara gị ihe ị mere ya. Nwa m, ngwa mee ihe m na-agwa gị. Bilie, gbaga na nke Leban nwanne m nwoke n'obodo Haran. Biri na nke ya ruo mgbe ọnụma nwanne gị nwoke dajụrụ. Ruo mgbe obi ga-ajụrụ nwanne gị nwoke. Ya echefuokwa ihe ị mere ya. M ga-ezizi gị ozi ka ị lọta. Gịnị mere m ga-eji gbara akụ na abụọ n'otu ụbọchị?
Mgbe emechara, Rebeka nọ na-agwa Isaac sị,
ụmụ nwanyị Het emeela ka ike ndụ gwụ m. Ọ bụrụ na Jacob anwụọ anwụ alụta otu n'ime ụmụ nwanyị Het, dịka ụmụ nwanyị a bụ ndị obodo a, olee uru ndụ m baara m?
Isaac wee kpọọ Jacob, gọzie ya, ma nye ya iwu sị,
alụla nwanyị Kenan. Gaa Padan Aram n'ụlọ Betuel nna mama gị, ma lụọ otu n'ime ụmụ Leban nwanne mama gị. Chineke Onye pụrụ ime ihe niile ga-agọzi gị, mee ka ị mụọ ọmụmụ ma mụbaa. Ị ga-aghọkwa nnukwu mba. Ọ ga-agọzi gị na ụmụ gị otu ọ gọziri Abraham. ka i wee nweta ala Chineke kwere Abraham na nkwa, bụ ebe ị bụ onye mbịarambịa.
Isaac zipụrụ Jacob, ya gawa Padan Aram na nke Leban, nwa Betuel, onye Aram. Leban bụ nwanne Rebeka, nne Jacob na Esau.
Nne na nna Jacob gwara ya ka ọ gakwuru nwanne mama ya, aha ya bụ Leban, ka ọ lụta nwaanyị ebe ahụ. Mana ihe bụ isi mere ha ji si ya gaa ebe ahụ bụ maka nwanne ya Esau. Cheta na n'oge gara aga, Isaac na ndị Filistia nwere nsogbu. O yikwara ka enweghị otu ya na ha ga-esi dozie nsogbu ahụ n'udo. N'ihi ya, olee ihe Isaac mere? O si n'ebe ahụ kwapụ. Ọ bụkwa ụdị ihe ahụ mere Jacob ugbu a. Nwanne ya bụ Esau na-ewere ya ezigbo iwe. N'ihi ya, Jacob gbapụrụ. Ọ pụtara na ọ ga-ahapụ ụlọ ha, hapụkwa ezinụlọ ha. Ọ pụtakwara na ọ ga-eme ogologo njem gaa mba dị anya. Ọ bụrụ na Jacob chọrọ, ọ gara asị na onwe ya ebe ọ na-aga. Ọ ya nwabuzi ọkpara. O nwere ike ịgwa nne na nna ya sị, "Abụghị m nwatakịrị, adị m afọ 77. Mana ọ bụghị ihe Jacob mere. Bible sịrị, Jacob rubere nne na nna ya isi wee gawa. Gịnị ka anyị na-amụta? Ọ bụrụ na enwe nsogbu dapụtaranụ nke anyị na-enweghị ike idozili n'udo, o nwere ike ọ gaghị adị mkpa ka anyị gbaga n'ebe dị anya maka ndụ anyị. Mana mgbe ụfọdụ, ihe nwere ike kacha mma n'oge ahụ bụ ịhapụ okwu ahụ maọbụ si ebe ahụ pụọ. Ilu 17, amaokwu nke 14 sịrị, "Ịmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere idei mmiri ụzọ." Tupu esemokwu amalite, si n'ebe ahụ pụọ. Mgbe Jacob nọ n'ụzọ na-agakwuru nwanne mama ya, e nwere otu oge ọ na-ehi ụra rọọ nrọ hụ Jehova na nrọ ahụ. Jehova mere ka obi sie ya ike na ọ ga-anọnyere ya ma chebe ya. Mana ihe a mere na-apụtaghị na Jacob agaghịzi enwe nsogbu ọzọ. Jacob mechara rute n'ụlọ nwanne mama ya, ya na ha ebiri. Emechakwara nwee nsogbu ọzọ dapụtaranụ, nke mere ka a mata na Jacob bụ onye na-eme udo. Ka anyị gụọ gbasara ya, malite na Genesis 29, amaokwu 16.
Leban mụrụ ụmụ nwanyị abụọ. Aha nke okenye bụ Lia, aha nke nta bụrụ Rachel. Anya Lia amaghị mma, ma Rachel mara mma ahụ, ma kwa mma ihu. Jacob hụrụ Rachel n'anya, n'ihi ya ọ sịrị,
"Achọrọ m ijere gị ozi afọ 7 maka Rachel nwa gị nwaanyị nke nta."
Leban wee sị ya,
"Ọ kaara m mma ịkpọnye gị ya kama ịkpọnye nwoke ọzọ. Biri n'ụlọ m."
Jacob wee jere Leban ozi afọ 7 maka Rachel, ma n'anya ya, ọ dị ka ụbọchị ole na ole, n'ihi otu o si hụ Rachel n'anya. Jacob sịrị Leban,
"Kpọnye m nwunye m, n'ihi na oge anyị kwuru ezuola ka mụ na ya nwee mmekọahụ."
Leban wee kpọkọta ndị niile bi n'ebe ahụ ma mee oriri. Ma na mgbede, ọ kpọrọ ada ya Lia, kpọgara Jacob ka ya na ya nwee mmekọahụ. Leban kpọkwara Zilpa, bụ nwaanyị na-ejere ya ozi, kpọnye Lia ka o jewere ya ozi. N'ụtụtụ, Jacob hụrụ na ọ bụ Lia ka a kpọnyere ya, n'ihi ya ọ sịrị Leban,
"Gịnị bụkwanụ ihe anyị mere m? Ọ bụ na ọ bụghị maka Rachel ka m ji jere gị ozi? Gịnịzi mere iji ghọọ m aghụghọ?"
Leban wee sị ya,
"N'omenala anyị, anaghị ebu ụzọ ekenwa agbụọ nke nta di tupu nke ada. Mechagodi ememe kwesịrị mere Lia n'izu a. Emechaa, a ga-akpọnyekwu gị nwanne ya nwaanyị maka ozi ị ga-ejere m afọ asọ ọzọ."
Jacob mere otu ahụ. O mere Lia ememe kwesịrị mere ya n'izu ahụ. Mgbe emechara, Leban kpọnyere ya Rachel nwa ya ka ọ bụrụ nwunye ya. Leban kpọkwara Bilha, bụ nwaanyị na-ejere ya ozi, kpọnye Rachel nwa ya ka o jewere ya ozi.
E nwere ezigbo ihe mere iwe ji wee Jacob. ya na Leban kwuru na ọ ga-arụrụ ya ọrụ afọ asaa maka Rachel. Mgbe afọ asaa ahụ gwụchara, e mere oriri agbamakwụkwọ. Mana nwaanyị a fụchiri ihu nke ọma kpọtara ya abụghị Rachel, ọ bụ Lia. Chegodi n'otu ihe ha si gbawa Jacob obi. Kama Leban ikweta na ọ ghọrọ Jacob aghụghọ, ọ nọ na-agọrọ isi ya. Olee ihe gbatara Jacob n'obi? Jacob nọ na-eche na ihe a merenụ nwere ike ịbụ otu Jehova chọrọ isi mezuo nkwa ahụ o kwere ya na ọ ga-eme ka ụmụ ya dị ọtụtụ ka aja dị n'ala. Anyị amaghị. Mgbe emechara, Lia mụtara Jacob ụmụ nwoke isii, Levi na Juda, ndị bụ nna nke ebo abụọ kacha kwanyere ugwu n'Israel, sokwa na ha. O doro anya na o nweghị otu Jacob ga-esi mara na ọ bụ otu a ka ihe ga-emecha dịrị. N'agbanyeghị ya, Jacob, onye na-eme udo, kwetara lụwa Lia, kwetakwa ime ihe ọzọ nwoke a na-enweghị obi mmadụ gwara ya mee. Ya bụ, kọrọ ya ọrụ afọ asaa ọzọ maka Rachel. Gịnị ka anyị na-amụta? Ọ na-ewute anyị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ajụ ime ihe anyị na ha kwekọrịtara. Anyị nwere ike ịgba mbọ gbaghara ndị mejọrọ anyị, otu ahụ Jacob mere, gbaakwa mbọ ka anyị na ha dịrị n'udo. Jacob rụrụ Leban ọrụ afọ 14 maka ndị nwunye ya abụọ. O jekwara Leban ozi ruo afọ 6 ọzọ ka o nweta n'ụlọ nke ya. N'ikpeazụ, Jehova gwara ya ka ọ kpọkọta ndị ezinụlọ ya, chịkọtakwa n'ụlọ ya, si ebe ahụ lawa n'ụlọ ha, na-agwaghị Leban. Mgbe Leban matara ihe merenụ, ezigbo iwe were ya. Ọ chụwara Jacob, mechaakwa chụkwute ya. Otu ihe si kwuru ugbu a adịchaghị mma, ma kpachara anya, ha abụọ nwere ike ịlụso ibe ha ọgụ. Were godinụ ya na ị na-ahụ ihe na-emenụ. Ebe Jacob nọ na ya ugbu a bụ ugwu ugwu. O nwere ike ịbụ n'ụtụtụ, ebe niile dakwara jii. A na-anụ mkpọtụ ụmụ anụmanụ na-anụkwa isi ha. E nwere ọtụtụ ụmụ anụmanụ n'ebe ahụ, ma atụrụ, ma kamel, ma jaki. Ndị ohu Jacob na-elebara ha anya. Ha na-akwadebe ha maka njem nke ụbọchị ahụ. O nwere ike ịbụ na ndị ohu ya ji ụjọ tie mkpu sị, "Leban abịala, ọ bụghị naanị ya bịara. Ya na ụmụ nwoke siri ike so bịa. Ha ji kamel wụrụ ọsọ na-abịa. Ha erutela. Ihe mere Leban ji bịa abụghị maka na obi dị ya mma. Ndị ahụ ya na ha so dịkwa njikere ime ihe ọbụla gwara ha mee." Ndị na-ejere Jacob ozi gbakọtakwara ebe ahụ ozugbo. Onye ọbụla nọkwa na-ele Jacob na Leban anya ka ha nọ na-arụrịta ụka. N'abalị bụtara ụbọchị ahụ, Jehova dọrọ Leban aka na ntị na nrọ ka ọ kpachara anya maka ihe ọbụla ọ ga-agwa Jacob. N'agbanyeghị ya, Leban nọ na-ewe iwe, na-abakwa mba. Leban boro Jacob ebubo abụọ. Nke mbụ, ọ sịrị, "Gịnị mere iji ghọgbuo m, wee kpọrọ ụmụ m ndị nwaanyị lawa ka a ga-asị na ha bụ ndị e ji mma agha dọrọ n'agha? Gịnị mere iji ghọgbuo m, wee zoro ezoro gbapụ na-agwaghị m agwa?" Azịza ajụjụ ndị ahụ doro n'anya. Jacob zara ya sị, "Ọ bụ maka na egwu tụrụ m, n'ihi na m kwuru n'obi m sị, ị nwere ike napụ ụmụ gị ndị nwaanyị n'ike." Ma ọ bụghị ya bụ naanị ebubo boro ya, o bokwara Jacob ebubo na o zuru chi ya. Mana ọ bụ Rachel bụ onye zuru chi nna ya ahụ. Mana o nweghị ihe ọbụla Jacob ma gbasara ya. Ha chọrọ chi ahụ, mana enweghị ebe ọbụla ha hụrụ ya. Jacob gwaziri Leban otu ọ dị ya n'obi. Ka anyị gụọ gbasara ya, malite na Jenesis 31, amaokwu 36.
Jacob wee wee iwe, ma malite bara Leban mba. Jacob gwara Leban sị,
"Kedụ otu m si mejọọ gị? Olee mmehie m mere nke mere iji na-achụ m ọnwụ ọnwụ? Ugbu a ị chọgharịchara ihe gị na ngwongwo m niile. E nwere ihe si n'ụlọ gị hụrụ? Towe ya ebe a n'ihu ụmụnne m na ụmụnne gị ka ha kpere anyị abụọ ikpe. N'ime afọ 20 mụ na gị biri,
enweghị atụrụ gị ma ọ bụ ewu gị mepụrụ. Enweghịkwa mgbe m riri ebule si n'ìgwè anụ gị. Enweghị mgbe m bulatara gị anụ ọbụla anụ ọhịa dọgburu. Ọ bụ m na-akwụ ụgwọ ya. Mezuru anụ gị n'ehihie, mezuru ya n'abalị, ị na-asị m kwụọ ụgwọ ya. Okpomọkụ na-anyụ m ịkpapụ n'ehihie, oyi na-atụgbu m n'abalị, ụra na-apụkwa m n'anya. Ihe abụọ afọ iri abụọ m biri n'ụlọ gị. Njeerela gị ozi afọ iri na anọ maka ụmụ gị ndị nwaanyị abụọ. Jeekwa ozi afọ isii maka anụ ụlọ gị. Ma ị nọ na-agbanwe ụgwọ ọrụ m ruo ugboro iri. A sị na Chineke nke nna m, bụ Chineke Abraham nakwa onye Isaac na-efe anọnyereghị m, ị gaara agbawa m aka sị m lawa. Chineke ahụla otu m si taa ahụhụ, hụkwa otu m si rụgbuo onwe m n'ọrụ. Ọ bụ ya mere o ji baara gị mba n'abalị ụnyaahụ.
Laban sịrị Jacob,
ụmụ nwanyị ndị a bụ ụmụ m, ụmụaka bụkwa ụmụ m, anụ ụlọ ndị a bụ anụ ụlọ m. Ihe ọ bụla ị na-ele anya ebe a bụ nke m, bụrụkwa nke ụmụ m ndị nwanyị. E nwere ihe ọjọọ m ga-eme ha na ụmụ ha mụtara? Bịa ka mụ na gị gbaa ndụ, ọ ga-abụkwara anyị ihe àmà.
N'ihi ya, Jacob buuru nkume ma kwụwa ya ka ọ bụrụ ogidi. Jacob wee sị ụmụnne ya,
butewenụ nkume.
Ha wee bute nkume ma tụkọta ha ọnụ, ha bụrụ ikpo nkume. Ha risiri nri n'ebe ahụ. N'elu ikpo nkume ahụ, Laban wee kpọọ ya jigasa ha duta, ma Jacob kpọrọ ya Galied. Laban sịrị ya,
ikpo nkume a bụụrụ mụ na gị ihe àmà taa.
Ọ bụ ya mere e ji kpọọ ya Galied, kpọọkwa ya ụlọ nche, n'ihi na Laban sịrị,
ka Jehova bụụrụ mụ na gị onye nche mgbe anyị nọ n'ebe anyị na-anaghị ahụ ibe anyị. Ọ bụrụ na imegbuo ụmụ m ndị nwanyị, ọ bụrụkwa na ịlụ ụmụ nwanyị ọzọ n'elu ụmụ m ndị lụrụla, ọ bụrụgodị na enwe onye ga-ahụ anyị, cheta na Chineke ga-ahụ ya. Ọ bụrụ mụ na gị onye àmà.
Laban sịkwara Jacob,
lekwa ikpo nkume a, lekwa ogide m kwụwara n'etiti mụ na gị. Ikpo nkume a bụ ihe àmà, ogidi a bụkwa ihe na-agba àmà na agaghị m agafe ikpo nkume a ka m mee gị ihe ọjọọ, nakwa na ị gaghị agafe ikpo nkume a na ogidi a ka ị mee m ihe ọjọọ. Ka Chineke Abraham na Chineke Neho, bụ Chineke nna ha, kpee ikpe mụ na gị.
Ma Jacob ji onye Isaac nna ya na-efe ṅụọ iyi. Mgbe emechara, Jacob chụrụ aja n'ugwu ahụ, kpọọkwa ụmụnne ya ka ha rie nri. Ha wee rie nri ma rahụ n'ugwu ahụ. Ma Laban biliri n'isi ụtụtụ sụsụ ụmụ ya na ụmụ ya ndị nwaanyị ọnụ ma gọzie ha. Laban hapụziri ha lawa n'ụlọ ya.
Jacob ji obi ya niile rụọrọ Laban ọrụ ruo afọ iri abụọ. Ọ bụ eziokwu na Laban ghọgburu ya. Laban ekwughị okwu nke ahụ, kama ihe ọ nọ na-ekwusi ike bụ na ihe niile Jacob nwere abụghị nke Jacob, kama na ọ bụ nke ya nwa. Laban gwaziri Jacob ka ha abụọ gbaa ndụ na ha ga-adị n'udo, ka o mee ka ezinụlọ abụọ ahụ ghara ịlụso ibe ha ọgụ. Ihe mere Laban ji kwuo ihe a abụghị na ọ chọrọ ka udo dịrị. O nwere ike bụ na ihe mere o ji mee ihe ahụ bụ ka Jacob ghara iji chi ahụ ọ na-achọ achọ lọghachi mgbe ọ nwụrụ, ma nara ụmụ ya ihe niile o nwere. N'agbanyeghị ihe mere o ji mee ya, Jacob kwetara ka ha gbaa ndụ. Obi dị ha niile ụtọ na enweghị onye ga-alụso ibe ya ọgụ. Ha dowekwara nkume ga-abụ ihe àmà ka ọ na-echetara ha ọgba ndụ ha. N'agbanyeghị ọtụtụ afọ eji megbuo Jacob, Jacob kwetara ka ya na Laban gbaa ndụ udo. O bụrụghị Laban iwe n'obi maọbụ chọọ imegwara ya. Nsogbu nke ahụ agaala. Mana ugbu a, e nwere ọzọ na-echere Jacob. Jacob ziri ndị ozi ka ha gakwuru Ịsọ nwanne ya. ha gwara ya na nwanne ya Jacob na-alọta, nakwa na ọ chọrọ ka ya na ya kpezie. Ndị ozi ahụ lọtara gwa Jacob na nwanne ya Esau nọ n'ụzọ na-abịa izute ya, nakwa na ya na narị ụmụ nwoke anọ so.
Oleekwa nke na-eme? Iwe ọ ka na-ewe Esau?
Ihe a mere ka obi ghara iru Jacob ala. Ọ chọghị ka ya na nwanne ya bịa lụwa ọgụ. Ka anyị lee ihe Jacob mere. Biko, sapeta Jenesis 32, malite na amaokwu 13.
O wee rahụ n'ebe ahụ n'abalị ahụ. O si n'ihe ndị o nwere wepụta onyinye ndị a ọ ga-enye Esau nwanne ya: 200 ewu 2, mkpi 20, 400 atụrụ 2, ebule 20, kamel 30, ndị ka na-enye ụmụ ha ara na ụmụ ha, nne 40, oke 10, nne jakị 20, na oke jakị 10. Ọ kpọrọ ha n'igwe n'igwe, kpunye ndị na-ejere ya ozi, ma sị ha:
"Burunu m ụzọ gawa, unu agakọla ọnụ. Otu igwe ga-anọ n'ebe dịtụ anya n'ebe igwe nke ọzọ nọ."
O nyekwara onye ga-ebute ụzọ iwu, sị:
"Ọ bụrụ na Esau nwanne m abịakwute gị ma jụọ gị, sị, 'Onye bụ onye nwe gị? Ebee ka ị na-aga? Onye kwa nwe anụ ndị a na-aga n'ihu gị?' Ị ga-asị ya: 'Ọ bụ ohu gị Jacob. Ihe ndị a bụ onyinye ọ sịrị ka e nye onye nwe m Esau. Ọ na-abịa n'azụ anyị.'"
O nyekwara onye nke abụọ na onye nke atọ na ndị niile na-achị igwe anụ ndị ahụ iwu, sị:
"Ọ bụ ihe a ka unu ga-agwa Esau ma unu bịakwute ya. Unu ga-asịkwa ya: ohu gị Jacob na-abịa n'azụ anyị."
Jacob kwuru ihe a maka na ọ sịrị n'obi ya:
"Ọ bụrụ na m jiri onyinye ndị a m ga-ebu ụzọ zigara ya mee ka obi jụrụ ya, o nwere ike iji obiọma nabata m mgbe m ga-emecha hụ ya."
Jacob chọrọ ka ya na nwanne ya nwoke dịrị n'udo. O zigara nwanne ya nnukwu onyinye. O zigara ya ọtụtụ narị anụmanụ ka ha nwee ike ime udo. Ihe a Jacob mere, ọ pụtara na ọ dịghị ike, nakwa na ọ bụ onye ụjọ? Ọ bụghị ihe ọ pụtara. Obere oge tupu ya na nwanne ya Esau ahụ, ya na otu mmụọ ozi gbagidere mgba ruo mgbe chi bọrọ, ka obi nwee ike isikwu ya ike na Jehova ga-agọzi ya. Ka anyị hụ ihe mezirinụ mgbe ụmụnna abụọ zutere. Biko, sapeta Jenesis 33, malite na amaokwu 1.
Jacob lepụrụ anya hụ ka Esau na-abịa, ya na narị ụmụ nwoke anọ ndị so ya. N'ihi ya, Jacob kpọrọ ụmụ ya ụfọdụ kpọnye Lia, kpọrọ ụfọdụ kpọnye Rachel, kpọrọkwa ụfọdụ kpọnye ụmụ nwaanyị abụọ na-ejere ya ozi. O dewere ụmụ nwaanyị na-ejere ya ozi na ụmụ ha n'ihu. Lia na ụmụ ya anọrọ ha n'azụ, Rachel na Joseph anọrọzie n'azụ azụ. Jacob gaziri nọrọ n'ihu ha niile. Ọ kpọrọ isi ala ugboro asaa, ruo mgbe o rutere n'ebe nwanne ya nọ. Ma Esau gbara ọsọ gakwuru ya, makụọ ya, ma susuo ya ọnụ. Ha abụọ amalite ibe akwa. Mgbe Esau leliri anya hụ ụmụ nwaanyị ahụ na ụmụ ha, ọ jụrụ Jacob, sị:
"Ole ndị bụ ndị a so gị?"
Ya zaa ya, sị:
"Ha bụ ụmụ Chineke ji meere ohu gị amara."
Ụmụ nwaanyị ahụ na-eje ozi na ụmụ ha wee bịarute, kpọrọ Esau isi ala. Lia na ụmụ ya bịarutere, kpọrọ ya isi ala. Joseph na Rachel bịarutekwara, kpọrọ ya isi ala. Esau jụrụ Jacob, sị:
"Gịnị mere iji zite ndị ozi ahụ na ìgwè anụ niile ahụ m hụrụ?"
Ọ zara ya, sị:
"Ọ bụ ka ihe m wee masị onye nwe m."
Esau sịrị ya:
"Nwanne m, enwere m nọọ ọtụtụ ihe, jidewe ihe gị."
Ma Jacob sịrị ya:
"Mba, biko, ọ bụrụ na ihe m masịrị gị, nara m onyinye ndị a m na-enye gị, n'ihi na m wetara ha ka m nwee ike ịhụ ihu gị. Ahụkwala m ihu gị, ka a ga-asị na m hụrụ ihu Chineke. ijikwa obi ụtọ nabata m. Biko, nara onyinye m wetara iji gọzie gị, n'ihi na Chineke emeerela m amara. E nwekwara m ihe niile dị m mkpa.
Wee na-arịọsi ya ike ka ọ nara ya onyinye ndị ahụ, ya nara ya ha.
N'eziokwu, ihe a mere na Amaka, kama ụmụnne abụọ iji wezute ibe ha. Ha abụọ ji obi ụtọ kpezie. Ha abụọ beere akwa, makụọ ibe ha. Ọ bụ Jekọb hụrụ na e mere udo na nke ugbu akwa. Olee otu o si mee ya? O kpere ekpere. O mekwara ihe dabara na ekpere ahụ o kpere. O zigara nwanne ya onyinye. Ọ kwanyekwara nwanne ya ugwu ma sọpụrụ ya. Ọ kpọrọ ya onye nwe m, kpọkwara ya isi ala ugboro asaa. Gịnị ka anyị na-amụta na ya? Akụkọ a na-akụziri anyị na anyị kwesịrị ịdị njikere ịgbasi mbọ ike iji hụ na anyị na ụmụnna anyị dị n'udo. Anyị si n'aka Jekọb mụta ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi na-achọ udo. Mgbe nwanne ya yiri egwu na ọ ga-egbu ya, o si n'ụlọ ha gbapụ. Mgbe Leban ghọgburu ya, kpọnye ya Lia kama ịkpọnye ya Rachel, o kwetara lụwa Lia. Mgbe Leban chụwara ya, chukwute ya ma boo ya ebubo, o kwetara ka ha gbaa ndụ ime udo. Mgbe ọ chọkwara izute Ịsọ, o zigara ya onyinye. Cheta na n'ihe a niile merenụ, ọ bụghị Jekọb bụ onye kwesịrị ịrịọ mgbaghara, ma na ndụ ya niile, Jekọb bụ onye udo. Onye ọ tụkwasịrị obi bụ Jehova. Jehova gọzikwara ya. Jehova echefughị Jekọb, nakwa otu o si na-achọ ka udo dịrị mgbe ya na ndị ọzọ na-emekọ ihe. Anyị mee ka Jekọb, anyị bụrụ ndị na-achọ udo, ma mgbe a na-emegbu anyị, ma mgbe a na-akpagbu anyị, ma n'ihe ndị dị obere, ma na ndị nke buru ibu. Jehova agaghị ekwe echefu anyị. Jehova ga-agọzi anyị n'ụzọ na-enweghị atụ. Ma anyị bụrụ ndị udo, otu ahụ, Jekọb bụ onye udo.